Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenkovića. Zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena dobitnicima nagrade Ranko Radović, zatim festivalu Najkraći dan, koji traje u dvorani Kulturnog centra. U biblioteci grada Beograda je predstavljena zbirka poezije Mališe Stanojevića Hodanje po vetru. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine izložba Migranti mentalnog prostora. U Narodnoj biblioteci su dešavanja koja prati Dragana Kovačević i koju očekujemo u toku emisije. Zlatni presek biće posvećen dvema izložbama. Reč je o izložbi koja se takođe odvija u Narodnoj biblioteci Srbije, knjiga izvan knjige, literarne refleksije u vizualnom. Gost će nam biti uživo Gordana Kaljalović, a slušat ćemo i priču o izložbi Jugo moja Jugo, gastarbajterske priče. Gosti će nam biti Tatomir Toroman, ali i Bosiljka Šödlih, jedna od gastarbajtera koja trenutno živi i radi u Berlinu. Čućemo i njene utiske upravo u vezi sa događajima o Berlinu, odnosno u Berlinu. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Nadam se da smo vas zainteresovali i da ćete ostati u talase Radio Beograda 2.
They were special. I wanted to hear all those lovely words. I heard her one night at a club down in Texas. She called herself the little songbird. Songbird, sang me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. So sweet, my ears still ringing. She didn't mean to deceive me, now that I know. She made it all up, and she was just singing. And they weren't lies, just part of the show. Songbird, singing to sleep, at ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time.
Nagrade Ranko Radović uručene su danas u Beogradu. Snežana Ristić bila na svečanosti. Snežana, šta se dešavalo i kome su nagrade uručene?
Pa ovo je 11. put da se dodeljuje nagrada Ranko Radović u tri kategorije na Kolarcu u maloj sali. Profesor Ranko Radović je u toj maloj sali također držao predavanja, posle toga je prešao u veliku salu i bio je u stanju da napuni. On je jedan od promotera arhitekture ili objašnjavao je i umeo je da piše i da govori o arhitekturi na način na koji se do tada kod nas nije govorilo, pa su i ove nagrade u kategorijama, a to su kritičko-teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu, realizovano arhitektonsko delo i televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije, birane na način da bi, da bi se to u suštini moglo računati i uzeti u obzir da je to na neki, u duhu onoga što je radio profesor Ranko Radović. Za svaku od ove tri kategorije bilo je po 9 prijavljenih radova. Rečeno je već i na samoj svečanosti da su svi radovi izuzetno kvalitetni, da su se jako ljudi u žiriju mislili kome će dodeliti nagradu s jedne strane, s druge strane opet da posebno u onom delu gde su kritičko-teorijski tekstovi nisu radovi prijavljeni ljudi koji se bave time. Glavnu nagradu dobili su Zlatko Karač, Alen Žunić, Iva Kobler, Hela Vukadin Doljnga i Toni Bešlić za monografiju Branko Kincl u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Branko Kincl je jedan od najvećih živućih arhitekata Hrvatske i negde kada su se zahvaljivali za ovu nagradu, rečeno je da kada se istražuje uopšte ono što su bile u stvari tekovine moderne, Bauhaus, da se odnosi između hrvatske i srpske ili beogradske i zagrebačke arhitekture u velikoj meri prepliću, pre svega zbog toga što smo bili jedna država, a ova monografija je zaista jedna od najobimnijih, vrlo kompleksnih, jer je 6 autora pisalo o samom arhitekti Branku Kinclu i to iz različitih uglova. Znači, iz onog što je biografski, tipologije, šta je sve radio, da li radi urbanizam, on je radio i urbanizam i arhitekturu i objekat koji poslednji treba sada da se uskoro otvori, to je velika zgrada aerodroma Pleso u Zagrebu. Njegova nagrada na velikom međunarodnom konkursu gde je u suštini njegov rad pobedio mnoge vrlo poznate arhitekte. Za realizovano arhitektonsko delo takođe 9 autora, pobednici su ili nagradu su dobili Branislav Mitrović, Siniša Tatalović i Marija Miković za helidrom u Markovini u Crnoj Gori. Kada se pogleda ovaj objekat, on je ono što se zove vernikularna arhitektura ili arhitektura koja je jako uklopljena u prostor. Mene je to podsjetilo na ona skulptura Roberta Smithsona. Znači, način kako je izveden taj helidrom, koji je u istom i cisterne za skupljanje vode i mesto okupljanja, ima veze sa onim što je, da, i ta arhitektura koja je iz folklora, koja dolazi iz vrlo davnih vremena, koristi se suhozid, ona je negde kao skulptura postavljena, vrlo je neutralna, vrlo je uklopljena u taj prostor i jedno od jako dobrih dela arhitekte, sada i akademika već duže, Branislava Mitrovića, koji ovog puta radi u saradnji sa Sinišom Tetalovićem i Marijom Miković. Za tematsku emisiju, izložbu ili multimedijalnu prezentaciju nagradu je dobio Dušan Đorđević, fotograf, za vrlo uzbudljiv jedan projekat koji je na kraju krajeva i knjiga i izložba, Siv vremenska kapsula. Sama zgrada Saveznog izvršnog veća je već po sebi delo arhitektonsko. Milan Janković je kod nas nju radio. Završio je arhitekta iz Zagreba. To isto tako bila jedna konkursni rad. Siv je negde zatvoren u sebe. U njemu su smeštena dela naših najboljih likovnih i primenjenih umetnika prošlog veka praktično, posleratnog, i tu se negde vidi kakva je bila primijenjena umetnost, kakva je bila likovna umetnost na kraju krajeva i kakva je ta arhitektura i kakvi su ti enterijeri, a oni jesu ostali u najvećoj meri, kažem u najvećoj meri nedirnuti, i sam Dušan Đorđević je rekao da je njegov nekakav cilj bio i, još i kao sada svoj projekat uzima da sačuva od zaborava dela jugoslovenske arhitekture, posebno sa naglaskom na interijerima koji su negde osjetljiviji, nežniji i lakše ih menjati nego samu arhitekturu kao takvu. Tako da, eto, to su dobitnici ovogodišnje nagrade Ranko Radović za 2016. godinu.
Ja pretpostavljam da ćeš ti u nekim od svojih emisija svakako...
Gledaću se svima njima da razgovaram.
Da neke od dobitnika Snežana Ristić, nagrada Ranko Radović.
Moj grad večeras tako tužan. Moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah, kao da zna da pored mene više sidi. Znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet. Ti znaš da možda mogao sam to. Molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nego sve da. Kakvi smo bez tebe oči, anđeli smo šire krila, da te bilo ljubav nosi, kao kad si moja bila. Moj grad večeras tako tužan je, moj grad večeras pije neki zdrav, kao da zna da poklanjaš mu poslednji svoj dah, kao da zna da pored mene više
kulturnog centra biti održana, odnosno u dvorani kulturnog centra, da, biti održana manifestacija Najkraći dan, koji organizuje udruženje Film kultura. Ovogodišnje izdanje manifestacije obeležit će programska celina sačinjena od dečijih filmova namenjenih osnovcima, kao i fokus na slovački kratkometražni animirani film. Festival predstavljamo u rubrici koju je pripremila Nevena Matović, a Nevena Matović će vam reći s kim je razgovarala.
Milan Stojanović, predstavnik Film kulture, koji je organizator ove manifestacije koja se evo ove godine dešava u dvorani kulturnog centra, a ne u Domu omladine Beograda, kako su gledaoci navikli. Promenili ste lokaciju, ja mislim da vam ova sala Kulturnog centra Beograda nekako više priliči, reč je o kratkim filmovima, trebalo bi da se dešavaju u nekoj intimnijoj atmosferi, a to je baš atmosfera dvorane Kulturnog centra.
Da, mi smo 2014. godine takođe bili jednim delom programa u dvorani Kulturnog centra i to je zaista bilo lepo i taj prostor je, dobro ste rekli, i udoban i tako malo intimniji možda od nekih drugih sala u gradu. I pre svega dvorana kulturnog centra je poznata po svom programu koji je vrlo posvećen evropskom i umetničkom filmu pre svega. I negde smo u skladu sa njihovim programom i sa svojim odlučili da nastavimo tu lepu saradnju i da ove godine glavni program bude u dvorani kulturnog centra. Takođe, pomenuo bih da smo ove godine za publiku koja dolazi sa Novog Beograda napravili jedan poseban segment baš u bioskopu Fontana kako bismo ljudima olakšali i omogućili da im projekcije budu bliže. Tako da će čitav taj program namenjen deci, najmlađima, koji ove godine radimo u saradnji sa Slovačkim filmskim institutom i Slovačkom ambasadom u Beogradu, biti paralelno i u dvorani Kulturnog centra Beograda i u bioskopu Fontana sa početkom u 1, odnosno 2 sata popodne.
Odlično, dakle, koje ćemo filmove imati priliku da vidimo? Kažeš da je ciljna grupa najmlađa populacija, što je uvek dobro, to je i u stvari misija film kulture, da se najmlađi filmski gledaoci zapravo od najranijeg detinjstva upute u to šta je film, kako nastaje film, kako se gleda film i kako se reaguje na film.
Pa evo, upravo bih to istakao najradije za početak. Dakle, ove godine imamo prvi put selekciju namenjenu baš najmlađima i to je selekcija kratkih animiranih filmova koji su namenjeni uzrastu osnovaca, dakle od 7 do 14 godina bismo rekli da je neka ciljna grupa. I u pitanju su slovački animirani filmovi i to vrlo, vrlo uspešni i nagrađivani filmovi iz slovačke produkcije iz prethodnih 30 godina. Pomogla nam je Slovačka ambasada sa titlovanjem tih filmova i svi filmovi će biti titlovani na srpski jezik, tako da najmlađi mogu da ih isprate. To bih ponovio samo, ta selekcija koju čini negde desetak tih kratkometražnih filmova bit će prikazana u 1 sat popodne, zatim ponovo ista selekcija u 2 popodne, tako da osnovci koji idu pre podne mogu da stignu, a mogu da stignu i oni koji idu popodne u školu. I ista selekcija će biti prikazivana i u dvorani Kulturnog centra Beograda i u bioskopu Fontana, za one kojima je to bliže.
Najkraći dan je samo jedan od programa koji realizuje Film Kultura. Da pomenemo i ostale programe, odnosno da podsjetimo naše slušalce čime se sve Film Kultura bavi.
Film Kultura je posvećena edukaciji publike u sferi filma i drugih audiovizualnih medija i pre svega smo fokusirani na najmlađe, odnosno na uzrast od 5 do 14 godina, na decu i mlade. I pomenuo bih program Mali film koji već 3 godine realizujemo uz podršku Ministarstva kulture i Filmskog centra Srbije i kroz nekih, čini mi se, 15 gradova već u Srbije, preko 1300 dece prošlo kroz taj program, učilo kako da gledaju film, kako da usmere svoju kritičku misao ka tim sadržajima i na kraju krajeva da i sami naprave neke kratke animirane filmove.
Dan domaćeg filma je bila manifestacija koja se dešavala, čini mi se, pretprošle godine i koja je zapravo po gradovima Srbije prikazala dosta dokumentarnih filmova koji, da nije bilo Film Kulture i da nije bilo tog programa, verovatno ne bi došli do bioskopa i ne bi imali publiku.
Dan domaćeg filma je bila jako lepa akcija i taj projekat je zaživeo dosta brzo i mislim da je doneo dosta dobrog kulturnim centrima i bioskopima u kojima su se ti filmovi prikazivali.
I da kažemo da ovaj program koji se zove Mali najkraći dan ne ostvarujete sami, nego imate i partnere.
Da, kada je u pitanju najkraći dan, ove godine je podržan od Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Nažalost, Ministarstvo kulture ove godine izostalo sa podrškom, ali smo naišli na veliko razumevanje od naših partnera Bioskopa Fontana i Dvorane kulturnog centra Beograda, koji su nam pomogli da zajedno sve ovo realizujemo. Takođe, Evropska filmska akademija nam ostaje strateški partner i uz njihovu pomoć i ove godine imamo ekskluzivnu premijernu selekciju kratkometražnih filmova koji su pre samo nekoliko dana bili u izboru za najbolji kratkometražni film godine. Dakle, u 8 sati uveče u dvorani Kulturnog centra Beograda počeće selekcija sa filmom koji je pobedio nedavno u Vroclavu u Poljskoj i osvojio nagradu za najbolji kratkometražni film Evropske filmske akademije. A takođe u 4 popodne će biti još jedan slot istih filmova, dakle kratkometražnih filmova koji su bili nominovani za nagradu Evropske filmske akademije. Ulaz na sve projekcije je slobodan.
Rano odhalim aj hlopku prav. prazna, nisam zufali, a pred sam maš mahadam, čo sa može stať, kým to nevidíš, tak poď. Nevnímal som svet za tvojou tvárou, vrátim všetko späť a nemám už nárok o mendy. Vietor vie, kaďal ísť už mi máva, odkáza s ním o mendy. Nevolám, neprosím, jasná správa, ale neuverím o mendy. Odhodil som hniel a zášť, tvoje meno kvíli dášť. Ústa mi len som na ďalku pália, na ich mieste som raz pri tebe stál. Ja o mendy, vietor vie, kaďal ísť už mi máva, a ty odchádza s ním. O mendy, nevolám, neprosím, jasná správa, ale neuverím. O mendy, hriechy omylných, vraj láska sníma, hádam posilný, no neuteší ma. O mendy, vietor vie, kaďal ísť už mi máva, a ty odchádza s ním. O mendy, nevolám, neprosím, jasná správa, ale neuverím. O mendy, nevolám, neprosím, jasná správa, ale neuverím. O mendy, nevolám, neprosím, jasná správa, a ty odchádzaš s ním.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Pričamo o zbirci poezije Mališe Stanojevića Hodanje po vetru, koja je predstavljena u biblioteci grada Beograda. Ovo je njegova tek druga pesnička knjiga, ali su periodi njihovog nastanka vrlo zanimljivi, o čemu slušamo u rubrici koju je pripremio Ranko Stojilović.
Doktor filoloških nauka Mališa Stanojević, pesnik, prozni pisac i književni istoričar, objavio je do sada fantazmagorično-alegorijski roman Oseno drvo života, zatim monografiju Portret narodnog kralja, kao i knjigu o Karađorđu Tragom srpskog vožda. Njegova prva knjiga poezije, Mesec u slamenom šeširu, stvarana je četvrt veka, od 1974. do 1999. godine, a tokom narednih 15 nastajale su pesme i poeme objavljene među koricama sa naslovom Hodanje po vetru. Na nekima od njih radio je strpljivo i po čitavu deceniju, kaže autor Mališa Stanojević.
Ova knjiga ima istorijsko nasljeđe, ima tradiciju, ali ona u suštini ima jedan triptih, a taj triptih je u upotrebi prirode, ljubavi i slobode čovekove. Ja sam na izvestan način pokušao da ljude, događaje osavremenim, da ih ponovo vratim u sadašnjost, da se o njima ponovo govori tim pesničkim postupkom koji je otvorio mnogo novih načina pisanja poezije. Ova poezija ima veliki narativ i taj narativ drži glavnu konstrukciju, međutim, iznad toga je jedan lirski sloj koji značajno vezuje sa filozofijom života. Iz tih razloga ove pesme i ove poeme vezuju vekove, vezuju mnogo toga što se odigralo u ranijim periodima, uglavnom tokom 20. veka. Ali ja sam hteo da napravim poeziju, da je stvorim takvu da ona bude slava životu. Način na koji ja pišem je upravo čudnim jezikom sadašnjosti. Sve pretvaram u sadašnjost, čak i filozofija sadašnjosti je na neki način veća od budućnosti. Naša budućnost je upravo u našoj sadašnjosti.
U Stanojevićevim stihovima osjeća se nesvakidašnja uzdržanost, skrupuloznost, pijetet koji postoji prema pisanoj reči, ističe pesnik i profesor književnosti Dragan Bošković.
Dok čitate ovu knjigu, kao da hodate lavirintom. Igra i velikim, malim slovima, polomljeni stihovi. Čini vam se da možete čitati s koje god strane hoćete ili da vas u jednom naletu, jednog tropa, jedne semantičke vrednosti, jednog znaka kojem uzme pažnju, već se pojavi neki drugi znak koji nešto radi sa vama. Dakle, na momente neka poetika koja bi aludirala na neki oblik avangardne poetike. Ali ona kao, ne skrivajući nešto tako, zapravo pokazuje da uopšte nije avangardna. Da je toliko pedantna, koherentna i skladna. Onoliko koliko zapravo u jednoj volji za događanjem ove poezije treba sami elementi da se dese. Sam kosmos na neki način da bude stvoren. Jedan kovitlac govora s jedne strane, s druge strane jedna isprekidanost koja nas zadržava i kao da vas podsjeća da opet treba da pročitate svaku reč da biste je razumeli.
Kako je primetio recenzent knjige Milovan Vitezović, pesme i poeme Mališe Stanojevića imaju dva nivoa, pesnički i filozofski, jer on njih ne peva radi pevanja, već zato što je morao da ih ispeva radi umirenja svoje pesničke misli. A profesor dr. Boško Suvajđić podsjeća i na upotrebu ključeva iz teorije književnosti u Stanojevićevim pesmama, na sve likove iz istorije književnosti kojima je dat omaž, ali i na činjenicu da je hodanje po vetru jedan vid hronike.
To je neka vrsta letopisa, hronike. Hronike jednog života, jedne varoši i istovremeno je to hronika, rekao bih, ili letopis jedne potrebe da se taj nemir, ta žudnja, ta glad, ta neutoljena žeđ, glad kako hoćete, koju nekad nazivamo poezijom, da se ona iskaže i da se pretoči u reči. Ali sve to daje jednu vrstu, kako da kažem, slojevitosti koja nam svedoči o različitim nivoima čitanja i razumevanja ove poezije, koja pokazuje taj osnovni nemir i tu osnovnu energiju i koja se u toj, kažem, bujici reči vi ćete naći vanredno lepe slike i metafore.
Knjiga poezije Mališe Stanojevića Hodanje po vetru objavljena je u izdanju Čigoja štampe.
Ni meseca ja mogla Eko. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija kuća. O kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. U kulturnim krugovima govorimo o izložbi koja traje u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a čiji je autor Sanja Kojić Mladenov. Izložba razmatra različite aspekte između naše umetnosti i umetnosti koja se realizuje u Nemačkoj, a naziv izložbe je Migranti mentalnog prostora. Slušamo Sanju Kojić Mladenov.
U izložbu Migranti mentalnih prostora Muzej savremene umetnosti Vojvodine realizuje u saradnji sa Goethe institutom iz Beograda. Mi smo pre neke dve godine počeli našu saradnju kroz jedan drugi projekat. U pitanju je bio projekat Memorija nasilja i snovi o budućnosti i tu smo negde započeli sa projektima koji kao osnovnu ideju imaju ideju kretanja, povezivanja i jednakog dijaloga između lokalne umetničke scene sa internacionalnom. Ovde takođe takva je jedna tema bila početak našeg razmišljanja, koliko je važno uspostaviti te relacije sa internacionalnom umetničkom scenom, a koliko to svakako postoji kroz istoriju. U fokusu nam je ovaj put bila Akademija likovnih umetnosti u Düsseldorfu, koliko je ona značajna za našu umetničku scenu i na koji način smo mi sve kroz istoriju bili povezani sa njom. Tako da, na neki način, ovaj sam projekat jeste bio istraživački. Započeli smo sa prvim kontaktima, istraživanjem kontakata koji su bili još 70. godina i na kojima su najviše radili Biljana Tomić, Ješa Denegri, Studentski kulturni centar. Zatim bitni su bili kontakti koje su naši konceptualni umetnici imali sa profesorima na Dizardorskoj akademiji, a nakon toga 80. i 90. jedan određeni broj i naših studenata je tamo boravio, što u okviru različitih radionica ili je izlagao, a neki su i studirali. Tako da te relacije i povezanost postoje. Sad, zašto je ta akademija na neki način značajna? Hteli smo i to da istaknemo. Akademija je veoma važna za razvoj konceptualne i medijske umetničke prakse, najviše zbog profesora koji su tamo radili, koji su istovremeno bili i veoma značajne umetničke ličnosti, pokretači različitih umetničkih pojava, kao što su Jozef Beuys, zatim Noam Chomsky, Klaus Rinke, Janis Kunelis i mnogi drugi. Tako da su te međusobne veze između ovih umetnika i naših na neki način rezultirale jednim razvojem i naše umetničke scene, koji se dešavao često i istovremeno.
Ko su umetnici? Vi ste pomenuli profesore sa Dizeldorfske akademije, ali oni su imali određene refleksije, ali i povratnu reakciju, dakle, od naših umetnika. Koji su to naši umetnici koji na neki način vode dijalog zapravo sa ovom akademijom i sa njenim profesorima?
Pa naglasila bih da smo istakli ulogu Klausa Rinkea, profesora Dizeldorfske akademije, koji je veoma bio povezan sa umetničkom scenom nekadašnje Jugoslavije. Tako da su mnogi naši umetnici pojedini imali prilike da studiraju kod njega i mnogi od njih izlažu na ovoj izložbi. Dobro, Jozef Beuys je svakako uticao na jednu drugu grupu umetnika i na izložbi su u stvari predstavljeni radovi, uključeni oni umetnici koji su bili uključeni i 70. godina, znači ta generacija, zatim umetnici koji su 80. godina, a zatim i 90. bili povezani sa dizajnerskom umetničkom scenom. Što znači, na neki način izložba prati tri različite umetničke generacije i ona je i medijski raznorodna, ali ima jednu nit koja je, naravno, povezuje čitav ovaj umetnički koncept. Od umetnika koje bi naznačila, koji su veoma važni za tu povezanost sa Dizajnerskom akademijom, svakako su Ivo Deković, Jusuf Hadžifejzović, Krunoslav Stipešević, Dejan Mujčić, Selma Trtovac, Mirjana Đorđević. Neki od njih i učestvuju na izložbi, a zatim je i taj broj na neki način i povećan sa učešćem umetnika koji su 70. bili povezani sa ovom umetničkom scenom, kao što su Dragoljub Raša Todosijević ili Zoran Popović. Uključeni su i umetnici koji dolaze iz Nemačke, tako da tu su, recimo, na izložbi učestvuju Bettina Maier, Eva Marie Schon, Bartolomej Togo, koji je na neki način povezan i preko Francuske i preko Afrike, i na neki način njegov čitav život je neka priča o toj migraciji mentalnog prostora svakako, a i realnog. Zatim učestvuju, na primjer, Zdravko Santrač i Mileta Prodanović, kao i Milorad Vujašinović Cujo, koji su bili gosti Dizardorfa u okviru jedne izložbe koju je Studentski kulturni centar organizovao 81. godine i te veze su kasnije nastavljene nekim njihovim daljim kontaktima.
Šta je zapravo ono što se može videti, sagledati kao karakteristika umetnička koja provejava kroz radove svih ovih umetnika, a da je, recimo, uticaj ili neka vrsta ploda onoga što je rezultat intelektualne razmene između tog nemačkog kulturnog prostora i kulturnog prostora našeg podneblja?
U prvom momentu, naravno, odmah se vidi želja za probijanje granica klasičnih medija i za ispitivanjem, u stvari, baš tih graničnih područja između medija. To je nešto prvo što se može odmah uočiti, težnja za isticanjem telesnog prisustva u nekom određenom prostoru, želje za performansom takođe, kao i rad na licu mesta, korišćenje konkretne situacije, konkretnog prostora za sprovođenje umetničkog rada.
This light, and we lived an endless night, and there was nothing left that you could feel. That's how it would be, what my life would seem to me, if I didn't have your love to make it real. Thank you. and a cold and bitter wind swallows up the world without a trace. Oh, well, that's where I would be. Wouldn't my life would seem to me if I couldn't lift the veil and see your face. And if no leaves were on the tree and no water in the sea and the break of day had nothing to reveal, that's how broken I would be. What my life would seem to me if I didn't have your love to make it real.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, koji će danas u različitim segmentima emisije i u magazinskom i u, dakle, specijalu na neki način pažnju posvetiti biblioteci, Narodnoj biblioteci Srbije. Sada iz jednog ugla koji nam na neki način nameće predstavljanje knjige Kuća nesagorivih reči Dejana Ristića, emitovan je i film Sećanje iz pepela, koju su produkovale Filmske novosti. Dragana Kovačević, moja koleginica, se upravo vratila iz Narodne biblioteke Srbije, gde je čitava ova priča trajala do 15 časova, dakle do početka naše emisije. Dragana, ali tako, jel da je?
Evo, ja sam upravo sad došla, još pod utiskom i filma i priče. Mislim da je onaj prvi utisak potresan, jer Kuća nesagovorih reči, pun naziv knjige, Narodna biblioteka Srbije 1838-1941, znači stradanje i osnivanje, nam otkriva mnogo toga. Prvo nam otkriva jedan nov datum osnivanja, to je 12. juli 1838. i to u Kragujevcu, jer je Ministarstvo prosvete zvanično poslalo dopis i knez Miloš predložio da se spoje biblioteka u sastavu Ministarstva prosvete i književni fond pri tipografskom društvu u Beogradu. Znači, to je datum, u stvari, osnivanja, a Dejan Ristić kao istoričar, arhivista i prilježni, da kažem, istraživač je došao do dokumenata, stvarno postoje dokumenti.
To i znači da ćemo za dve godine slaviti veliki jubilej,
da,
tako?
Da, a inače dugo je važilo da je, u stvari, datum Nacionalne biblioteke nastale u Beogradu 1832. iz knjigoveznice i knjižare Gligorija Vazarevića, ali nije to, evo, sad se pokazalo. A možemo još reći da je utemeljivač Narodne biblioteke Srbije, može se smatrati i srpski knez Miloš, naravno, kao što rekoh, i ministar prosvete Stefan Stefanović Tenka. To su ta dva imena koje ćemo vratno
koje postoje u dokumentima
i pominjati i govoriti. A neposredno,
dakle, to su proverene činjenice.
To su činjenice, naravno, s dokumentima. Ta knjiga je puna i faksimilije dokumenata. Neposredno nakon tog osnivanja koje sam pomenula, 1838. knjižni fond te naše biblioteke pri Ministarstvu prosvete imao je 7 velikih sanduka i 3 sandučića. Tako je počelo. E sad, zvanično, naravno, posle istorije da ne pričamo mnogo o tim činjenicama, ali prvi bibliotekar zvanično se vodi kao Jovan Tomić, istoričar i akademik, jer je tad 1901. Takođe, stalno je Ministarstvo prosvete bilo bitno. Ono je predložilo zakon koji je usvojen.
Pri Ministarstvu zapravo prosvete je bila kultura.
Kultura. Uh-huh. I oni su i predložili Skupštini narode da se usvoji taj zakon o osnivanju biblioteke, i to je 1901. I taj prvi bibliotekar. E onda kreće Prvi svetski rat, prvo Balkanski, pa Prvi svetski rat. I knjižni fond se nalazi u Kapetan Mišinom zdanju. I neverovatno, i to malo znamo, da je bio bombardovan, da je opet namenski ciljano da se uništi, jer znači Nemci su znali da je tu knjižni fond, i ona je uništena delimično, ali ne mnogo, ti vrednih rukopisa i knjiga. Onda je ona konačno počela da se pravi ideja o jednom mestu, jer ona je bila ne samo tu, nego na 5-6 lokacije su knjige bile rasute, što je naravno bilo nemoguće nešto uraditi, spojiti te knjige, organizovati
i
se.
I organizovati da se one da koriste.
Zatim. E, onda je došla ideja, naravno, da se na gde je Kosančićev venac, 1921. ona dobije svoj prvi dom i on je završen za 4 godine u aprilu. Evo, taj simbolični datum, u aprilu je završeno i useljeno je knjige. Lepo je to sve izgledalo. Sad su nam ostale fotografije i nacrti kako je rađena biblioteka. I onda za upravnika dolazi Dragoslav Ilić. To je vrlo važno ime. To je čovjek koji se borio do posljednjeg trenutka, znači do bombardovanja 6. aprila, da se knjige spasu. On je slao bezbrojne depeše, dopise, i postoji to i ti dokazi. Ministarstvo prosvete tražio je da se, naravno, znajući kakva se pripremalo se već upad u Poljsku, Nemci, znači stvara se ta atmosfera rata.
Klima je već bila, znači, već dobro poznata, da. Rat je već počeo. Zapravo.
I onda je naravno počela ideja da se izmeste sve vredne stvari, ne samo biblioteke i muzej i druge
arheologije. Kao što je to činjeno u Prvom svetskom ratu.
Da, vrlo sistematski. I onda su onako, stalno su birokratija je gutala sve to. Stalno neke depeše, pisma, molbe, njegove pre svega.
To samo dokazuje da je zapravo nekadašnja Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavija, bila jako korumpirano društvo.
Naravno, kao uvek je to, mislim, to traje kroz vekove, da kažem. I onda su smislili jednu tajnu lokaciju da bude manastir Blagoveštenja u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a to je potpisano 7. aprila, da se tad kao to sve smesti. Znamo što je bilo 6. Onda je to krenulo dopisivanje pomenutog Dragoslava Ilića sa Milošem Trifunovićem. Mislim, to ime treba zapamtiti, jer mi mnogo govorimo, Nemačka ima svoju odgovornost ogromnu, i to u to ne ulazimo i ne pričamo
Niko
o tome.
Ali
ministar prosvete Miloš Trifunović, kad mu je Dragoslav Ilić vapio i rekao, imamo 38 okovanih sanduku u kojima smo smestili najvrednije, znači ne sve, i u 122 sa srednjovekovnim vrednim rukopisima. Šta da radimo? Da nosimo? Oni su konačno, posle njegovih 10-15 depeša, 10. aprila rekli da se to nosi. Znači, to je datum kad ostalo da se dođu kamioni 10. aprila da izmeste. Naravno, 6. aprila je počelo sve. I tad kreće ta agonija, još gora agonija, to smo videli u filmu, jer nikoga nije bilo. Biblioteka je bila zaključana. Znači, radnici se razbežali, bombe padaju po Beogradu. I što je najstrašnije, ta bomba koja je pogodila biblioteku, ona nije, tek je 7. izgorela biblioteka. Ona je gorela 24 sata. Prvo je bio dim koji se video. Nije bilo vatrogasaca, nima ko da otvori. Mogu je neko, obični civili su mogli da iznose nešto iz te biblioteke.
Da su imali svest.
Ništa nije moglo da se iznese, i to je tinjalo. To je specijalna bomba koja se kaže, čak su i pesak bili tražili da im se donese pesak, jer on gasi te bombe. To su specijalne neke stare bombe koje se peskom gasili. Čije to nije
bio
učinjeno.
Da se zapali, tako, ali, koje se palila.
Onda
tako
dolazi scena, to smo videli u filmu, suđenje generalu Aleksandru Leru u Beogradu je bilo, gde on rekao otvoreno da je Hitler naredio da se gađa biblioteka. I to je bio jedan od prvih ciljeva. Oni su i promašivali i mnogo je Kosančićeve nastradao upravo zbog biblioteke i na kraju su je pogodili. Znači, to je bilo ciljeno, a zašto on je rekao? Pa da se uništi sećanje na kulturu naroda, na njegov, da kažemo, poreklo
Nažalost,
i opstanak i tako dalje.
Nažalost, mi to radimo mnogo bolje od njih.
Da. I znači, tu sad spajamo dve Nemce, kao one koji su izvršili bombardovanje, i naše ljude koji su u toj groznoj birokratiji i dopisivanjima dozvolili, ja kažem Narodna biblioteka, mi se o njoj pričamo, ali stradalo je mnogo toga od umetničkih vrednosti jednog naroda, da sve ode u pepeo, i tako i knjiga se i zove. I naravno, sve to kad pogledate, te činjenice na jednom mestu, datume, kako je to prvo, entuzijasti su skupljali te knjige, donosili da se napravi ta biblioteka. I naravno, posljednje scene filma, i naravno i knjiga je posvetila tome šta se dešavalo u vreme okupacije, i tu je bilo prinudnih upravnika, navodno biblioteka ne postoji, nego ti knjiga koje su se skupljale i tako dalje. Sve je to bilo nagrađeno na kraju, tad kada je sagrađena Narodna biblioteka. 70. godina je to prva namenski napravljena biblioteka. Eto koliko i to prošlo od rata. 41. do koje godine sagrađena ova sadašnja u Skerlićevoj ulici, koja, ne znam, i ona je imala dosta problema i prokišnjavanja i stradanja knjiga. To je sad nešto sanirano, ali ostaje velika, da kažemo, naša krivica i što nisu izmešteni ti sanduci. Predlagalo se čak i Tašmajdan, oni lagumi tašmajdanski, da se i tu sakrije. Jednostavno nije bilo nikoga ko će potpisati, jer on zvanično kao upravnik biblioteke nije imao pravo da iznese knjige na svoju ruku.
On je jednostavno odgovarao ministarstvu prosvete.
Zvanično nije ništa stiglo, ali najstrašnija rečenica koju sam ja zapisala, šta mu je rekao u posljednjem pismu ministar: metite u podrume, zbrinite kako znate. Znači, u biblioteci, u podrum da smestite sanduke, oni su bili ali metite u podrum i zbrinite kako znate, to govori sve. Mislim da knjiga je jako interesantna, jer puno je dokumenata. Objavilo je Narodna biblioteka, da kažemo, reditelj filma je Marko Savić, scenarijo i narator je Dejan Ristić, koji je napisao knjigu, a iza svega stoji, naravno, Vladimir Tomčić, direktor Filmske novosti, koji je govorio. Danas je malo ljudi bilo.
Je li knjiga
bilo
zapravo skup dokumenata ili je zapravo
i tekst i sve? Hronološki ide, znači, prvo ide uvodni tekst kako je došao na ideju uopšte praviti tu knjigu, to je malo sentimentalno njegovo putovanje, to je kao priča, a onda kreće istorijat, znači to otkrivanje datuma tog novog, 1838. Onda slede, naravno, poglavlja koja se tiču tog stalnog premeštanja knjiga između ratova, pa šta je bilo u Prvom svjetskom ratu, pa onda, naravno, svi upravnici pominju se, ali to se čita kao roman. Mm-hmm. Kako je rekao Radoslav Zelenović, koji je govorio danas na promociji posle filma, pošto je mnogo, naravno, i kinoteka doprinala sa tim odlomcima i bombardovanje svega, kaže, kao kriminalistički roman ili kriminalistički film, tako izgleda cela priča. Kad se ovako, nije to samo onaj dokument koji će čitati samo naučni radnici, nego je vrlo pristupačan za sve nas laike, da kažemo, koji hoćemo da pročitamo.
Meni se čini da ne bi trebalo da kažemo da je pristupačan, nego je obaveza svakog od nas da pročita to, da zna da se takve stvari ne ponavljaju.
Da nam se istorija ne ponavlja, jer koliko sam čula od nekih prisutnih kad smo posle pričali, nije bolje bilo ni 99. godine. Znači, također ništa nije bilo sklonjeno, sve je bilo na izvolt. Znači, mogle su bombe
da
unište.
Znamo da je kinoteka također bila
i ugrožena. I kinoteka i mnogo toga.
Dragana, hvala ti. Dakle, knjiga Kuća nesagorivih reči, Dejana Ristića, da samo pomenemo da je on istoričar i nekadašnji upravnik
bio je godinu
Narodne
i po dana
biblioteke Srbije. Dakle, priča o ovoj knjizi koju svakako treba pročitati.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Neposredno pred početak današnjeg Zlatnog preseka govorili smo o predstavljanju knjige Kuća nesagorivih reči Dejana Ristića, koja govori o bogatom i stradalničkom putu Narodne biblioteke Srbije. Jednim delom izložba Gordane Kaljalović, Kuća, knjiga izvan knjige, literarne refleksije u vizuelnom, bavi se i tom tragičnom sudbinom, ne naravno samo njom. I povodom ove izložbe koja je u holu Narodne biblioteke Srbije u jednom dobrom izlagačkom prostoru, dobro je osmišljen, izlaže i Gordana Kaljalović-Odanović, koja je naša gošća. Gordana, najpre dobar dan i dobrodošli ovako zvanično.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I ova vaša izložba, sam naziv izložbe zapravo govori, knjiga izvan knjige, literarne refleksije u vizualnom, govori zapravo da je reč o promišljenju dva medija, da kažemo tako, medija literature, medija književnosti i medija vizuelnog slikarstva, pre svega skulpture, koja je vaša osnovna oblast. Kako vi promišljate zapravo tu priču? Jer vi ste sami spoj ta dva medija, s obzirom na vaše obrazovanje? S jedne strane je engleski jezik i književnost, a s druge strane je skulptura.
Pa, književna materija može da se oblikuje isto tako kao i neki drugi sadržaj i motivi. Ja sam ovog puta zapravo izabrala reč kao susret misaonih energija bića, o čemu govori Aleksej Losev, ruski filozof. Izabrala sam znači tekst, reč, ali samu knjigu kao objekat da transponujem u jedan plastički vizuelni izraz i naravno da mu dam i sad novi semantički sadržaj, polazeći od onog prvobitnog. Tako da, eto, napravila sam taj spoj između teksta koji je vizualno zatvorena forma i iskorak u plastički iskaz koji ima jednu drugu ekspanzivnost, prostornu, naravno i semantičku.
Kada bismo počeli razgovor o ovoj vašoj izložbi, pre svega moramo da krenemo od polazište koje je vaše redovno, da kažemo tako, polazište ako govorimo o nekim utiscima o vašem radu, to je neka estetsko-filozofska komponenta i dakle ta priča koja podrazumeva i misaoni aspekt čitave priče, ali i s druge strane i estetski aspekt likovne priče. Vi insistirate i na jednom i na drugom, i na sadržaju i na formi, da kažemo tako.
Pa zapravo sadržaj i forma su nekako israsli čak i u apstraktnoj umetnosti. Apstraktna forma je izraz duhovnog nekog potencijala. Ona je sublimirana forma duhovnog stava, polazišta. Prema tome, zapravo ovaj spoj, ovo je nešto zapravo što se neminovno prepliče. Čak i u književnosti, recimo pojedini pravci u poeziji, konkretna poezija, letrizam, polazili su od jezika kao materije koja se može i vizualno i estetski oblikovati. Znači, ni samom mediju književnosti nije strano to mišljenje da tekst, reč, zvuk kao nosioci određenog smisla i značenja sa određenim semantičkim potencijalom i nabojem mogu da se tako organizuju da imaju svoju određenu vizuelnost. Utoliko je prirodnije samo mediju skulpture koji se sad kreće u jednom proširenom polju ambijenta, instalacije, da se koristi tekstom, reči i knjigom kao materijalom koji može da se oblikuje.
E sad, dakle, sama izložba, kada se krene put kroz izložbu, onaj krug koji se nekako otvara,
na neki način kreće u dva pravca. S jedne strane je forma, dakle sam izgled knjige, sama knjiga kao objekat, a s druge strane je tekst, ono što se nalazi unutar knjige. Dakle, spolja i unutra ti odnosi koji se raščlanjuju na neki način kroz čitavu izložbu. Kako vi vidite tu
pa,
priču?
Znate šta, ja sam baš dosta inspirisana s jedne strane tekstom, odnosno knjigom Paul Valerija, Pesnička iskustva, koji upravo govori da vitalnost knjige ne zavisi nikako od onog što prethodi, nego da je ona proističe iz onog što bi se moglo nazvati vlastitom aktivnošću samog tekstualnog tkanja. Ta jedna sloboda koju Paul Valeri ima nije samo trenutak njegovog razmišljanja i vremena u kome je živeo, nego i Francis Bacon, poznati filozof engleski iz 16. veka, govorio u svojim esejima ili dijalozima: knjiga se može čitati spreda i sredine i od pozadi. Ta jedna mobilnost u okviru teksta i ukazuje i na jednu prostornost koja zapravo nije inherentna mediju književnosti. Književnost je pre svega vremenski medij. Međutim, ovako jedno mišljenje da knjiga može, da ta tekstualna materija može da se zahvati bilo gde, a da ona svoj vitalizam crpi zapravo iz tog semantičkog naboja, iz tog jednog svog potencijala koji nosi sa sobom, je možda u nekom smislu, ja razmišljam, i preteča romana Toka svesti. James Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, jeli, koji zapravo nije baziran na jednom linearnom mišljenju, nego ima te skokove napred-nazad, kao što je i sam proces mišljenja koji nije linearan. I ja vidim, eto sad, u ovim razmišljanjima, tu dodirnu tačku kod Paul Valerija, pre toga kod Francisa Bacona, a naravno kasnije u tom romanu Toka svesti, Stream of Consciousness, koji vidimo kod ovih autora, koji su pri tome, znači, usvojili tu jednu mobilnost u okviru samog teksta i, po meni, jeli, neku ne samo tu vremensku komponentu, nego i prostornu, jel, da bi se kretali u vremenu i sećanju, mi moramo da se krećemo i u prostoru.
Vreme vi i kroz ove svoje radove shvatate višeznačno, jer vreme podrazumeva i civilizacijsko vreme koje je na neki način ugrađeno u svaku od ovih knjiga. Znači, nekakvu istorijsku priču koja prethodi i književnoj, ali i sadržinskoj priči neke knjige. A s druge strane, vreme koje je potrebno za pisanje, vreme koje je potrebno za čitanje. Dakle, vi se ovde vreme shvatate na najrazličitije načine.
Jeste,
vreme kao vreme u kojem živimo.
Dakle, pa vreme zapravo je jedna dimenzija čitanja. I baš jedan rad sam naslovila Isteklo vreme. Zapravo ja sam sticem okolnosti našla jednu knjigu od Dedijera o Titu. Ta knjiga je meni pogodovala iz nekih fizičkih razloga, ne samo iz sadržinskih, nego ona imala dovoljnu debljinu da ja mogu u njoj da izvršim intervencije. Isto tako, igrom slučaja, ja sam našla jedan predmet. To je peščani sat, stakleni, i u momentu se rodio taj spoj. Da ja ugradim taj peščani sat u tu knjigu i da nazovem Isteklo vreme, jer to istorijski period je protekao i to je zapravo isteklo vreme. Ali to je vrlo interesantno, da ranije kad sam bila student i kad sam čitala neke intervjue sa Picassom, mada ih ima vrlo malo, ali Picasso je na jednom mestu rekao kao, prvo sam tražio stvari, posle su me nalazile. I dok sam bila mlada, ja sam razmišljala, Bože, kako je to moguće. Međutim, ništa nije u našem razumu, kako kaže filozofska misao, što ne prođe kroz naše iskustvo. tokom svog životnog jeli, iskustva, ja sam stvarno došla u situaciju da nalećem na stvari i reagujem. Upravo kao što je ono Picasso rekao, našla me stvar. Evo tako je taj peščanik, peščani časovnik, naleteo na mene, ja sam ga prepoznala kao mogućnost. U suštini, mislim da
sve
je...
Sve se u suštini u životu tako i odvija, tako?
Pa tačno, zapravo, prepoznala sam taj slučaj kao mogućnost i kao nužnost, jer jeli, filozofi smatraju da je slučaj samo način ispoljavanja unutrašnje nužnosti. I to se zapravo manifestuje kroz različite naše životne situacije, a i naravno kreativne situacije. Naročito u umetnosti taj slučaj presudan. Samo je poenta u tome da se on prepozna, da se detektuje i da se integriše. Jer zapravo, znate, zapravo to je taj dragoceni aspekt nepredvidivosti samog dela. Čovjek može, stvaralac može da ima jednu određenu ideju i on kreće ka realizaciji u samom procesu rada, se desi taj moment slučaja i onda, ako ga umetnik prepozna, može da bude dragocen element i može da ga integriše u celinu rada.
Kada govorimo o knjizi kao objektu, vi ste ovde govorili o njegovoj taktilnosti.
Da.
O spomeničkom potencijalu.
Da.
O zapravo ukrasnom predmetu koji nema svoje značenje kao što su ona sabrana dela, tako?
Da.
O dekorativnom elementu kada govorimo o dizajnu, o tako dalje. I upotrebnom predmetu kao što je ova keramika koju...
Da.
Dakle, opet knjiga kao objekat sagledana je na najrazličitije moguće načine.
Pa činjenica je zapravo da i knjiga kao samo jeli, kao pripadanje jednoj oblasti može da se sagledava na različite načine. U ovom slučaju je sagledavanje iz pozicije vizuelne. Međutim, sama knjiga može da se tumači sa različitih nivoa, iz različitih vremenskih pozicija, utoliko je njena mnogoznačnost veća. Međutim, knjiga je jeli, korišćena u različitim periodima kao jeli, potencijalna inspiracija ili sredstvo za iskazivanje jeli, odnosa stvaraoca prema njoj. Tako da se tumačenja
ali
kreću...
Ali čitalaca, ne samo stvaralaca.
Naravno, i da, prvo čitalaca. Prvo sam i govorila da, o tom tumačenju književnog dela kome se može proći sa istorijskog i nekog kulturološkog i sociološkog aspekta, literalnog, to je sa pozicije čitalca. Jeli. Ali sa pozicije likovnog, vizualnog umetnika njoj se prilazi iz tog plastičkog, nekog formalnog stava.
Ono što znaju ljudi koji razgovaraju sa vama, koji su na bilo koji način u kontaktu sa vama, to je da kada razmenjujete misli, kada vodite dijalog, uvek na neki način koristite misli, izreke ili dakle neke priče različitih autora, to je širok spektar čitave priče, tako to radite i na ovoj izložbi. I zaista širok spektar autora je na neki način ugrađen u ovu vašu izložbu, od Nietzschea pa Lorenza Darrella pa Tennessee Williamsa, kojeg koristite u okviru ovog svog rada Nežno i čvrsto. Koristite citat: da bi se odraslo treba raskinuti nežne i čvrste veze detinjstva. Dakle, to su te priče o odrastanju, o načinu na koji zapravo knjiga kao pasivno iskustvo ulazi u naš nekakav mentalni prostor i izgrađuje ga.
Pa, apropo toga, mogu da kažem da sad postoji jedan i trend u literaturi da se književno delo stvori od citata, bukvalno jedan konglomerat različitih citata. Činjenica da imam tu sklonost je možda nešto što je proističe iz nekog mog okruženja neposrednog. Moj otac je bio lekar i jako je voleo latinske citate. I to sigurno da ima nekog uticaja. I činjenica je da sam ja nekako, što god sam čitala, meni se bukvalno lepilo, jer zapravo svi mi imamo čitajući neke knjige. Nekad se susrećemo sa sadržajem za koji mislimo kao da smo ga promišljali. Međutim, kroz književnost ti sadržaji, koji smo mi možda nekad u nekoj situaciji prošli, oni dobijaju jednu lapidenu, jednu esencijalnu, jezgrovitu, sublimiranu formu. I zato oni na najbolji način iskazuju ono što pojedinac može i da doživi. Margaret Jursener kaže u Hadrijanovim memoarima: prvo sam čitala, a onda mi je život tumačio knjige. Znači, potrebno je životno iskustvo da se određeni sadržaj zapravo i protumače.
Vaš rad, to je video rad, mi smo građe od koje se prave snovi.
Da.
To je Šekspirov citat.
Da.
Dakle, to je jedan video rad koji u kontekstu ove izložbe ima potpuno jedno opet mnogostrugo značenje. Svi ovi radovi su mišljeni na nekoliko različitih nivoa. Nijedan nema jednostruko značenje. Dakle, ima ga i u okviru likovne umetnosti, ali i u okviru književnosti, u okviru sagledavanja umetnosti kao ideje.
Pa, polazeći od te Šekspirove misli u Oluji, Tempistu, ja sam je zapravo parafrazirala i transponovala, jer sam promenila promenila sam neke reči i umesto građe koja je od snova, ja sam stavila "we are such stuff that clouds are made of." Mi smo od takvog sastava od koga su oblaci, jer mi jesmo toliko nepostojani, jeli, i naše trajanje je nepostojano. Kako kaže Šekspir, sve je promenljivo, samo je promenljivost konstantna. I taj rad je bio deo moje zajedničke izložbe sa mojim životnim partnerom Đorđem Odanovićem u izložbi u Prodajnoj galeriji. Izložba se zvala Nasuprot. To je bila izložba o komunikaciji i taj idejni aspekt je bio moj, a Đorđe je animirao i montirao taj rad. Tako da je, eto, to jedno literarno iskustvo transponovano u jednu formu koja je istovremeno vremenska forma, jeli? Video ima svoje vreme trajanja.
Nekako vas je u vreme toka trajanja izložbe zadesila i gostovanje Orhana Pamuka, koji takođe ima svoje mesto ovde.
Da, nažalost nisam stigla, a on je tu, da. Nažalost, veoma mi je žao, jer ja jako sam bila impresionirana tom njegovom knjigom Zovem se crveno, posebno zbog strukture dela. Ta struktura dela je jedinstvena i specifična zato što svaki predmet i svaki lik govori u prvom licu. Pa i crvena boja govori u prvom licu. I onda sam ja poželjela da materializujem taj tekst. I to je stvarno, mislim, taj deo te knjige koja ima još jako interesantnih zapažanja, koje mogu jako povezati za iskustva likovnih umetnika, vizualnih, jer Orhan Pamuk je studirao i valjda i slikarstvo i arhitekturu, i on jako dobro poznaje medij slikarstva. I iz tog razloga, govoreći zapravo o crvenoj boji, o njenoj simbolici, o njenom energetskim svojstvima, on govori o višeznačnosti te reči i o njenoj ugrađenosti u različite slojeve i značenja kulture, istorije. I onda sam nastavila da materializujem i razmišljala sam kako to da uradim. I onda sam to krenula sa žicom. Međutim, nešto se desilo fascinantno zapravo za mene. Kako sam oblikovala svaku reč, ja sam zaista osjećala jednu energetsku vrednost slova, tu moć slova o kome sam govorila i citirala Loseva, da je to da je reč i slovo ime početak misli i početak života, i da je slovo nosilac i semantičkog naboja, istovremeno posjeduje i svoju formalnu vrednost i, kako kaže Biblija, i bi reč, I to oblikovanje je tako bilo čudesno, kao da su reči mi izmicali, istovremeno se susretali. Jako je bilo uzbudljivo sam taj čin oblikovanja, možda više nego kod drugih radova. I onda je taj tekst, eto tako, tim savijanjem žice dobio svoju određenu vizualnu formu, pri čemu sam jeli ugradila i konac crvene boje kao element, jer konac isto ima simboliku tkanje života, nit života, jeli? Ona, konac je isto gradivni element i simbolički element.
I vezivni
element. I vezivni element. Tako da, eto, tu je nekoliko komponenti bilo.
Ono što je vama jako važno, to je struktura knjige. To je ta priča o unutrašnjoj organizaciji knjige, koja se tiče načina pisanja, organizovanja likova, njihovog međusobnog povezivanja, povezivanja ideja koje se nalaze unutar knjige. Dakle, sve ono što može da čini strukturu knjige u najširem mogućem smislu, ali i strukturu, dakle, naše neke vertikale koje takođe, u koju se zapravo ove knjige ugrađuju, je li tako? Ja. To je posebnu ste pažnju posvetili unutar, dakle, vaše izložbe zapravo tim strukturama, intelektualnim strukturama koje su zapravo strukture knjige i unutrašnje i spoljašnje.
Pa ja sam zapravo htjela da tu unutrašnjost knjige izvedem na površinu, da je ospoljim. Da je zapravo, jer mi ulazimo u utrobu knjige, u unutrašnju same knjige. Dok mi čitamo, mislim kad čitamo, jeli, mi više ne vidimo okvire knjige, nego vidimo sam sadržaj. I to je ta moć književnosti, čudesna moć koja nas izvodi u neke druge prostore, mentalne, emotivne, fizičke. I dobro, ja sam sad htjela da tu kao, jeli, taj sadržaj knjige osboljim. Međutim, u ovom slučaju to su vrlo artikulisane i čvrste strukture, mada recimo Paul Valéry kaže da je životna knjiga ona koja je nesređena, kao sam život. U suštini, knjiga je uvek organizacija, ona je uvek struktura, ali na ovaj ili onaj način sve zavisi od senzibiliteta stvaraoca.
E sad, ono do čega zapravo mi stižemo i što je, čini mi se, nekakva šira priča o ove vaše izložbe, to je taj nekakav društveni aspekt knjige. Jer izložba se na neki način kruniše radom koji se tiče stradanja biblioteke 1941. godine. To nas na neki način dovodi do toga, do egzistencije knjige kao sublimata misli,
da.
I s druge strane do destrukcije kojoj smo svi na ovaj ili onaj način izloženi, bez obzira da li smo živjeli 1941. ili živimo sada, kada pod naletom potpuno drugačijih sila ta ista kultura biva na neki način ugrožena. Čini mi se da ste vi kroz ovu vašu izložbu progovorili zapravo o tome.
Pa čudesno je to koliko je ljudska priroda, koliko stvaralačka, toliko i razaralačka. I to je neverovatan tragizam ljudske prirode. To stradanje biblioteke 1941. godine, koje je odnelo 35.000 knjiga, zapravo je pokušaj poništavanja kulture i identiteta jednog naroda. To je jedna memorija jedne nacije. Knjiga je memorija čovečanstva. Knjige, biblioteke su nosioci memorije pamćenja, nosioci sećanja. I to je pokušaj da se izbriše sećanje. I to je nešto najstrašnije što može da zadesi jednu naciju. Čak i Heinrich Heine, nemački poznati pesnik, je 1800 i neke godine rekao: tu gde se spaljuju knjige, sljedeći će biti ljudi. I one 1933. godine, kad su došli nacisti na vlast i kad su zapravo studenti isto učestvovali u pogromu dela stranih književnika, kad je stradalo 20.000 knjiga, jeli, tad je taj napravljen jedan stravičan civilizacijski atak na ono što je pamćenje istorijsko, sećanje, na što je kultura. Eto, upravo je to onaj odnos u ljudskom biću koje u sebi sabire te i destruktivne i konstruktivne energije.
Uh-huh. A kada govorimo iz perspektive današnjeg,
da,
to je opominjuće.
To je opominjuće i zapravo taj trend te destrukcije kao da se nije ni prekidao. Pa Aleksandrijska biblioteka, mnoge biblioteke su ili spomenici kulture gde su pravljene barutane, el tako, na Akropolju. Mislim, svaka civilizacija je zastrašujuća, nastoji da poništi, koja dolazi nova nacija, nastoji da poništi vrednosti one druge. I to je zapravo zaista opominjuće.
Evo i Stevan Vuković u tekstu koji, da, sjajnom tekstu koji prati katalog za ovu izložbu, upravo daje čitav jedan niz istorijski biblioteka koje su u različitim periodima bile uništavane i poslednja je Mosul javna biblioteka u Iraku koja je uništena 2015. godine. Dakle, taj niz zaista se ne prekida.
Da. To je kao da je ta jedna sila destrukcije. Sad zapravo ta sila destrukcije dobila takvo ubrzanje, neverovatno ubrzanje, da guta sve pred sobom. Da.
Nadamo se da to neće biti tako. Mi preporučujemo odlazak u Narodnu biblioteku Srbije i dakle našim slušalcima da posete ovu izložbu. Evo, jedna moja koleginica je rekla, vaši radovi zakače posmatrača, ne može se pored njih proći tek tako. Znači, oni zakače, vi morate da ocenete bar malo da sagledate ideju priče, iako vas rad uhvati onako estetskim svojim svojstvom. Dakle, je li to neka posebna veština?
Pa ja sad ne mogu da kažem kako kako posmatrač doživljava moj rad. Mada volim da čujem komentar, mislim zapravo delo i postoji, a ako nalazi rezonancu u drugom biću, zapravo stvaranje je jedna potreba, a to je zapravo da, jeli, potreba da se čovek utisne u vremenu i prostoru, da traje, ali to je afirmativni oblik i volje za životom i za komunikacijom i onoliko koliko čovek oseti, jeli, eho u drugoj osobi, on na neki način širi sebe, ali istovremeno uspostavlja komunikaciju s drugim bićem, jer umetnost je kao vrsta jezika način komuniciranja i ona je zaista univerzalni jezik komunikacije. Kad bismo bili oslonjeni na umetnost, ne bi bilo ratova, ja pretpostavljam da ne bi bilo ratova, zato što umetnost briše granice među ljudima. Ona ne stvara zidove, ona zapravo potencira tu bliskost, ona potencira sličnost u smislu prepoznavanja. Kako kaže Herman Hesse, ljudi se prepoznaju po znaku koju nose na čelu, znači po tom senzibilitetu, po sklonosti ka dobrom, ka lepom, ka pozitivnom. E, umetnost otvara te ove vratnice osjećanja, komunikacije, ukazuje na nepravilnosti, mislim, ukazuje na loše strane. Recimo, ova biblioteka, to jest knjige koje su 1933. spaljene, posle toga je u sadašnjem vremenu pravljen jedan spomenik. Miha Uman, jedan jako poznati umetnik, čiji su roditelji bili Jevreji, koji su se ocelili, shvatili su upozorenje spaljivanja knjiga, oni su se ocelili, ali on je napravio, na konkursu je izabran, napravio je spomenik tom spaljivanju. On je na placu tom berlinskom, gde su knjige spaljivane, napravio jedan rad, usekao je u zemlji prostor koji može da popuni 20.000 knjiga, preko je stavio staklo i taj prostor je praktično s polja, dok se ne priđe, nevidljiv. Ali to i ukazuje na onu činjenicu da zapravo se teže otkriva ono što je vredno i knjiga traži određen napor, knjiga pruža otpor. On je baš sasvim takvim pozicioniranjem te biblioteke i ukazao na višeznačnost samog medija knjige, drugo na jeli, posvećeno tom stradanju, jer ona prosto isijava noću kada svetlo pada, ona reflektuje to svetlo i to je ta neka metafora da to ovaj delo književnosti svetli kroz vreme i kroz vekove i traje.
Gordana, hvala vam na gostovanju. Gordana Kaljalović-Odanović je bila naša gošća. Pričali smo o izložbi Knjiga izvan knjige, literarne refleksije u vizualnom koja traje u Narodnoj biblioteci Srbije do 1. marta 2017. godine.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangled of night and daylight
Eko. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas neća za mene. Udaje se danas neću.
U prodaji.
Za mene.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor Bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev. 21. decembra na Kolarcu.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Kulturne krugove, Zlatni presek. U drugom delu Zlatnog preseka pričamo, odnosno razgovaramo o izložbi Jugo moje Jugo, gastarbajterske priče. Reč je o izložbi koja je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije, čiji su autori Aleksandra Momčilović-Jovanović, Ljubomir Bratić i Tatomir Toroman, koji je sa nama. Tatomire, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
I dobrodošao. Mi smo razgovarali sa Bosiljkom Šödlih, koja je, da kažemo tako, ustupila Muzeju istorije Jugoslavije jedan deo svog vrlo, vrlo zanimljivog materijala. Ona nam je rekla da je prilično napeta situacija u Berlinu, s obzirom da ona u Berlinu da. I da se veruje da je Tunižanin neko ko je sada osoba za kojom se traga i za koju se smatra da je na neki način prouzrokovala ove nemirne događaje. Ali kada govorimo o izložbi, ona je mišljena da ne bude stereotipna priča zapravo o gastarbajterima, odnosno o radnicima na privremenom radu u inostranstvu, kako se to nekad govorilo, tako?
Da, tako je, govorilo se i o radnicima na privremenom radu, a kasnije o građanima na privremenom radu. Izložba je htela da izbegne neke uobičajene stereotipe o tim ljudima, da pokuša da problematizuje celu tu tematiku u određenoj meri u kojoj je to bilo moguće, dakle da ponudi jednu onako višeglasnu heterogenu sliku, tako da ima mnogo različitih izvora i različitog materijala na samoj izložbi. I sama izložba nije tako ni pravljena ni dizajnirana u onom svom finalnom delu da nudi jedan, da kažem, jedan jedinstven narativ koji može da se prati. To je možda malo nezgodno za posetioce koji bi želeli da dođu na neku izložbu i saznaju sve o tome, jeli, o nekoj temi. E, ovde je to malo drugačije, ima više nekih, da kažem, puteva kojima može da se izložba prati i posetilac mora sam nekako kroz taj materijal da sklapa nekakvu sliku. Dakle, hteli smo da izbegnemo tu neku sveznajuću poziciju da smo mi sada sve o toj temi savladali, pa mi vama sada to prezentujemo i tako. U tom smislu ona je netipična, mislim, može se tako reći.
E sad, kada govorimo o sadržaju onoga što se predstavlja, i on je na neki način raščlanjen po celinama. Kako?
Da, postoje te tri osnovne celine, to je upravo ovaj nastavak i ove priče što smo malo pre rekli. Iz te same celine, ta prva koja nekako uvodi posetioce, to je praćenje različitih tragova koji govore o radnicima i radnicama na privremenom radu na različitim lokalitetima, bilo da je to nekakav zvanični arhiv, u našem slučaju Arhiv Jugoslavije, gde smo kroz vrlo zanimljive fondove koji nikada nisu, ni da kažem, istraživani, prošli i pregledali malo materijal, do nekih, da kažem, lokaliteta koji se ne mogu shvatiti u fizičkom smislu, kao što je to recimo masovna kultura, kako se to zvalo u socijalističkoj Jugoslaviji, recimo film i muzika, do samih ljudi i njihovih uspomena, stvari koje one čuvaju kod sebe kući, na zidovima, u fiokama, do ljudi koji su iz tog miljeja, sami gastarbajteri ili bivši gastarbajteri ili deca gastarbajtera, koji su na neki svoj način amaterski, ako tako može da se kaže, pokušali da istorizuju i ispričaju tu priču. Dakle, imamo tri dela: tragovi, ljudi i samoistorizacija, gde su predstavljeni ti ljudi koji su na neki način pokušali da ispričaju priču. Već iz toga se vidi da nema jednog jedinstvenog narativa i jedne, da kažem, jedinstvene priče, već sa više različitih pozicija je sagledana ta tema. Na kraju krajeva radilo se o više stotina hiljada ljudi u tom periodu ranih 70-ih. Procena je bila za 73. preko 800 hiljada ljudi da radi.
Dakle, počeši od ugovora koje je naša zemlja, ali tako,
potpisala? Da, rastao je broj, naglo je skočio nakon potpisivanja sporazuma sa Nemačkom 68. Dakle, od 69. do 73. taj broj godišnje raste po, recimo, 100.000 i procenjuje se 73. ukupno na privremenom radu ima preko 800.000 ljudi, skoro pola miliona samo u Nemačkoj. Dolazi do naftne krize, recesije u Evropi i onda taj broj lagano opada, jer više ni te zemlje nisu tražile radnike. Dakle, kako bi mogla da se ispriča jedna jedinstvena priča, jeli? Bilo je tako mnogo ljudi, tako različitih sudbina i mi smo dozvolili to da se vidi na izložbi.
Priča zapravo gastarbajtera se razlikuje u zavisnosti od toga u kom periodu su otišli u inostranstvo.
Da, postoje razlike.
Segmenti,
da,
je li tako?
Jeste, postoje razlike i u tom smislu, postoje razlike i regionalne u Jugoslaviji, postoje razlike u odnosu na njihovu profesiju, čime su se bavili, u kom sektoru su radili, i naravno postoje razlike u onom smislu životom, kako se ko snašao. Neko je imao sreću pa je možda odmah dobio dobar posao, a neko je morao da promeni više firmi, jer recimo, što se tiče tog načina odlaska, on je bio praktično, da kažemo, gotovo nelegalan do ranih 60-ih. 63. naša zemlja donosi uputstvo o zapošljavanju u inostranstvu, dakle, ta menja politiku, sada to postaje u redu, prihvatamo to kao mogućnost. 65. se znatno olakšava dobijanje pasoša i to su neka dva preduslova. 66. se potpisuje ugovor sa Austrijom, Francuskom, Švedskom, 68. sa Nemačkom, jer mi nismo imali diplomatske odnose sa Nemačkom zato što smo priznali DDR, Demokratsku Nemačku, i to su sve bili neki faktori koji su znatno onda daleko i drugačije bilo ko je otišao, recimo, 68. 9. nego neko ranih 60. koji je možda otišao kao emigrant, bacio pasoš i zatražio politički azil, mada je samo hteo da nađe posao. Zatim, bila je razlika da li je neko otišao organizovano preko biroa rada, legalno, sa papirima u firmu, ili, što je bio vrlo čest slučaj, najčešće u Austriji, turistički. Ljudi odu, nađu posao praktično bez nekog, bez papira, jeli, tek naknadno rešavaju tu situaciju. Nakon 73. je teže dobiti posao, dakle, mnogo su to različite situacije. Regionalne razlike su isto postojale, zatim bio je visok udeo žena, 30 do 40% mladih žena koje su odlazile. Mnogo ima različitih sudbina. U nekim firmama, preduzećima je bio obezbeđen jako kvalitetan smeštaj, ishrana i sve. Negde su ljudi stanovali u užasnim uslovima. Negde plata bila dobra, pa niste morali da radite preko vremenu ili ne bar non stop. Negde plata nije bila dobra, ljudi su, želeći što više da steknu, radili preko vremenu, vikendom iscepljivali su se. Generalno, ljudi nisu mislili da će ostati dugo i nisu prvobitno ugovore su dobijali na godinu ili dve. I onda su često radili preko vremeno, često su radili vikendom, noćne smene, želeći da u tom kratkom roku jeli što više steknu. Naravno, odlazili su na godinu, dve, tri, pet, a ostajali ceo život.
To je najčešći slučaj, i Bosiljka Šurlih upravo govori kako je otišla na godinu dana, a ostala, evo, i dalje živi u Berlinu. I ona je u Berlinu 87. godine napravila jednu izuzetnu izložbu, odnosno sakupila građu koja govori o načinu na koji su zapravo ti ljudi živeli tamo. I vi na izložbi dajete jednu mapu u kojoj nudite priču o tome koliko iz različitih perioda građani, odnosno gastarbajteri, kvadrata iskorišćene ili neiskorišćenog stambenog prostora posjeduju u Srbiji, odnosno u našoj zemlji, tadašnjoj Jugoslaviji, i u koliko kvadrata, odnosno gde i kako žive u Nemačkoj. To su vrlo potresne priče, jer razlika u kvadratima zapravo govori o tome do koje mere su oni radili na svojoj reprezentaciji ovde u zemlji, a koliko su zapravo tom reprezentacijom činili nejasnu tu priču o tome kako su živeli zaista u tim zemljama u kojima su živeli. Vi to razobličavate na neki način.
Pa na neki način to je jedna studija slučaja u jednom delu gde se govori o stanovanju, ali i ta priča je daleko šira, dakle kao i sve druge teme i samo o tome bi mogla da se napravi izložba. To je naravno poznat fenomen da su oni vrlo često ovde ulagali u nekretnine, izgradnju kuća koje su često bile, da kažem, to je već ranih 70. konstatovano da je to trošenje ima i neke iracionalne karakteristike. Međutim, ne treba zaboraviti to kad se kritikuje, znate, iracionalnost. Novac kada zaradite morate da pokažete da ga imate. Tako da iracionalno možda neko drugi bi kupio umetničku sliku, jeli, ili ne znam, nešto drugo bi investirao. Šta je iracionalno, šta ne, je zaista diskutabilno, ali činjenica je da se dosta ulagalo u nekretnine. Oni nisu mogli da znaju šta će se desiti za 20-30 godina. Desilo se da su ta mesta najčešće ostala nerazvijena. Te nekretnine sada ni deseti deo ne vrede novca koji je uložen, a u onim delovima koji su bili zahvaćeni građanskim ratom, mnoge su istradale. Tako da je to eto jedna od stvari. U Nemačkoj su računali kao početkom 70. koliko bi morao da ima radnik smeštaja da bi jeli bio, da kažem, adekvatno smešten, i propisivali su takve stvari, ali kao što rekoh malo pre, to je zavisilo dosta i od firmi, od gradova, mesta, neko je to poštovao, neko ne, neko je hteo da uštedi na stanu da bi više novca zaradio, poslao kući, mnogo je to zavisilo, da li imate petoro dece, dvoje, da li ste samac u braku, dakle, bilo je mnogih faktora, da.
A ono na šta ova izložba skreće pažnju, a čini mi se da bi jako pažljivo trebalo da o njoj razmisle i da je iščitaju zapravo njen sadržaj ljudi koji se bave našom dijasporom, to je činjenica da je nekoliko generacija tamo i da je svaka na neki način zaustavljena u vremenu iz kojeg je zapravo otišla. I da to zaustavljeno vreme zapravo na neki način koči bilo kakvu komunikaciju našu sa njima, jer neki su ostali u 60-ima, neki u 70-ima, neki su u 90-ima, neki u 80-ima, dakle zavisi u kom periodu su otišli iz zemlje.
Da, možda je malo prejako reći da koči, da su oni zaustavljeni, ali zaista postoje nekakve različite temporalnosti, i što je donekle i normalno, jer ljudi su vezani za nekakav svoj svet, jeli, koji pamte, osjećaju, koji im je blizak, pogotovo kada su tako odvojeni, jer ne smemo zaboraviti pre ove takozvane globalizacije, koja je svet nekako sažela, to je bilo, jako daleke su bile te zemlje i to je bio jedan nepoznat svet. Mislim, zaista ste bili onako u tuđini, kako su oni to govorili. Sada je to sve drugačije. Možete na Googlu da pogledate kako izgleda neka ulica u Minhenu, na primjer. Postoje te neke različite temporalnosti koje su onako se zadržale u tom gastarbajterskom svetu, onda oni imaju neke svoje sisteme komunikacije, bili su dosta, teško je to sada reći, ali postojala i privrženost prema Jugoslaviji kod njih, i nakon svega što se dešavalo postoje i dalje jako dobri odnosi među onim ljudima, među nekima koji su bili kolege i u tom periodu i nakon svih ovih, jeli, su recimo različitih nacionalnosti, ali postoje primjeri gde su ti dobri odnosi sačuvani, jer se pamte iz perioda, jeli, kada su svi bili u jednom zajedničkom poslu, tako da treba istaći i one pozitivne primjere, a negativne svi znamo, jeli, da je došlo do opšteg sukoba.
Da, cilj je da istaknemo te pozitivne primjere. Kako ljudi koji su na neki način učestvovali u izgradnji ove izložbe, gastarbajteri, zapravo reaguju na ovu izložbu?
Pa, naš cilj je bio da i nekako podstaknemo participaciju i donekle mogu da kažem da smo to i uspeli i ljudi ovaj, se prvo čude, kažu pa kako prvo šta izložba o nama ili meni, šta ja tu mogu da doprinesem, nemam ja tako visoku školu. Znate, one stvari koje uopšte kod nas postoje kada se radi o kulturi,
predrasude,
koja kulturu
da.
Zatvara u jedan skučen krug i kultura koja jeli nije pristupačna i dostupna svima. Međutim, ovaj, posle toga su oni onako neposredno ovaj, u tome i učestvovali. Komentari su za sada dobri, mada uvek naravno ljudi iz nekog svoje životne situacije mogu da kažu, evo ovo možda nedostaje ili ovo. Danas je došao čovjek, recimo donio je 3 knjige kojima je opisao svoj život u Nemačkoj. Uh-huh. Tako da ljudi se pojavljuju i vjerojatno će dolaziti, komentarisati, donositi nešto i to je dosta zanimljiva ta komunikacija sa ljudima.
Uh-huh. Tu su i ta dokumenta koja regulišu odlazak na privremeni rad u inostranstvo. Dakle, brojna dokumentacija, privatne fotografije.
Razne stvari. Jel, biti gastarbajter i gastarbajterka jeli, je bilo definisano na više nivoa. Jeli, bilo je definisano formalno pravno. Bilo je definisano, recimo, to se obično odnosi na ljude koji se bave nekim fizičkim radom. Tako da je to jedna kompleksna situacija. Najbolje da slušaoci dođu na izložbu i vide.
Tako je, dakle, izložba je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije do kada?
Do kraja maja sljedećeg godine.
Dakle, imaće puno razloga da dođu, kao i uvek kod vas. Ovo je jedna ozbiljna studijska izložba koja je rađena
prilično dugo se istraživalo, naravno ne svaki dan da se radilo samo na tome, tako da zaista ovo je jedan presek istraživanja, po tom pitanju je specifična izložba, nije da kažem tipična.
Tatomir Toroman, jedan od autora izložbe Gastarbajterske priče Jugo moja Jugo, koja je u toku u Muzeju istorije Jugoslavije, a ja vas pozdravljam jer zajedno sa mnom današnju emisiju su realizovali i Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Snežana Stamenković, prijatno i do slušanja.
Sve su moje bivše ljubavi tužne, zar je sve to bio san? Usred kafane i gužve, opet sam ostao sam. Odsutne to je su oči, usne ne pružaju slast. Ne pitaj kada ću doći, prošlo je vrijeme za nas. Ne opreći se. Svira gitara, jer ako mira nema, uvijek nas vode rako do dna. Zovemo cikane, nekad cijele noći svira gitara, jer ako ljubavi nema, uvijek nas vode rako do dna. Njima biti daleko, ne želim biti tvoje ljubavi glada, jer ovaj život prekratko traje, kad će nek se završiti.